Voice of America. ክልተ ሽሕን ዓሰርተ ሸውዓተን ሃገራት ኣፍሪካ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መራሕቲ መዝነቶም ዝለቓቕሉ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ለውጥታት ዝተረኣዩሉ ዓመት እያ። ይኹን ዳ እምበር እዚ ለውጢ ነቲ ኣብታ ኣህጉር ዝረአ ግህሰት መሰላትን ሲቪላዊ ነፃነትን ዝሓላልኽ እዩ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዝውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣኒታ ፓወል ንዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ
ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ቀጻብ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ንኣህጉር ኣፍሪካ ብቐዳምነት ዝሰርዕ ኣይነበረን። እዚ ድማ ምክንያቱ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሓደገኛ ምንቅስቓስ ንዝብሎ መሪሕነት ኣሜሪካ ሩስያን ቻይናን ካብ ዘሎ ኣድልዎ ኢል ክብል እቲ ትካል ወሲኹ የረድእ። ይኹን ዳ እምበርቲ ትካል ንኣፍሪካ ካብ ምክትታል ደው ኢሉ ማለት ከም ዘይኮነ ምክትል ዳይሬክተር ሂማን ራይትስ ዎች ባባቱንዳ ኦልንጎጂ ይገልጹ።
Women who have been raped, people who have been killed, people who have been arrested, people who have been detained.
ጾታዊ ዓመፅ ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ዝተቐተሉ ሰባት ዝተኣሰሩን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰባት ብዛዕባ ምስ ሰሜን ኮርያ ክህልዎ ዝኽእል ናይ ኒክሌር ኩናት ኣይኮኑን ዝሓስቡ ነዞም ሰባት ዝተኸሳስቦም መንግስተይ ንመሰላተይ ክሕሉ ሓላፍነት እዩ፣ መንግስተይ ንምርግጋፅ መሰላተይ ሓላፍነት ኣለዎ ዝብሉ ጉዳያት እዮም።
ንኦሉንጎጂን መሳርሕቶምን ዘተሓሳስቦም ግን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘሎ ደማዊ ምንቅስቓስ ጥሩፍ ግጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ካሜሮን ንተቃውሞ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንምዕፋን ዝውሰድ ስጉምትታት ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘሎ ዘይምርግዛእን ምትሕልላፍ ሃገራዊ ምርጫን ዝኣመሰሉ ጉዳያት እዮም። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ታንዛኒያን ዘሎ ተቃውሞ፣ ኣብ እዋን ምርጫ ኬንያ ዝተረኣየ ተቃውሞን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ቀጻሊ ኩናትን እዩ። ተመራመርቲ ኣብ ጋምቢያን ኣንጎላን ዝተረኣዩ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መሪሕነት ዝፀንሑ መራሕቲ ስልጣን ምልቃዕ ዝኣመሰሉ ምዕባለታት ነፃነት ቀስ ብቐስን ዝከኣልን ዝዓቢን ዘሎ ኢሎም ተስፋ ገብሩ። መራሕቲ ኣፍሪካ ብሰንኪ ኣካታዕቲ መራሕቲ ዓለም ጸቕጢ ካብኣታቶም ዝተላዕለ ይመስሎም ይኸውን። እንተኾነ ግን ሂማን ራይትስ ዎች ኩሉ ግዜ ንሃገራት ኣፍሪካ ይዕዘብ ከም ዘሎ ይገልጽ።